aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske, 17:04, na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Prije godinu dana u Srpskoj potvrđen prvi slučaj virusa korona, do danas više od 44.000 inficiranih. Počela revakcinacija zdravstvenih radnika, u Srpsku stiže još 20.000 doza ruskih vakcina. Srbija se djelimično zaključava za vikend kada je koronavirus u pitanju. Članovi predsjedništva BiH sa Borutom Pahorom, Slovenija donira 4.800 doza vakcina. U Hercegovini dvodnevna žalost u manastiru Tvrdoš, sutra sahrana upokojenog episkopa Atanasija. Prvi slučaj virusa korona u Srpskoj registrovan je na današnji dan prije godinu dana. U Institutu za javno zdravstvo održana je konferencija za novinare, a danas je počela i revakcinacija zdravstvenih radnika koji su vakcinisani protiv COVID-19. Vakcine su između ostalih primili generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić, direktor instituta Branislav Zeljković i načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane u UKC-u Peđa Kovačević. Tokom dana bit će revakcinisano još 30 zdravstvenih radnika UKC-a. Poruka zdravstvenih stručnjaka je da se nose maske i u potpunosti poštuju epidemiološke mjere. Pred nama je težak period, a svako nepoštovanje vodi ka još nepovoljnoj situaciji, istaknuto je na konferenciji za novinare u Institutu za javno zdravstvo.
Na konferenciji će govoriti Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, Vlado Đajić, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Jela Ćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Ministri, izvolite.
Kada pogledamo godinu dana unazad, svakako mislim da sa aspekta zdravstvenog sistema smo prošli mnogo. Moram biti ponosan na jednu solidarnost i požrtvovanost zdravstvenih radnika koji su bukvalno jedan do drugog stajali i pomagali građanima u Republici Srpskoj, bez obzira o kojoj zdravstvenoj ustanovi i o zdravstvenom radniku se radi. Što se tiče samog zdravstvenog sistema, imali ste prilike da vidite kako i na koji način smo to radili. Prije svega usmjeravajući se na to kako da građanima pružimo adekvatnu zaštitu kada je u pitanju oboljevanje od koronavirusa. Šta smo i na koji način radili kada smo govorili o prevenciji samog koronavirusa u smislu njegovog širenja u zajednici, o mjerama koje su se odnosile na pojedinca, o mjerama koje su se odnosile na samu sredinu i o tome šta smo radili kada govorimo o pribavljanju i medicinskih sredstava, i medicinske opreme, i lijekova, i evo i vakcina svakako. Ovo je prilika svakako evo da se podsjetimo na nekoliko stvari koje mislim da su važne u ovom trenutku. I ono što je bilo važno tog 5. marta prije nekih godinu dana je bilo to da budemo spremni i spremno dočekamo cijelu situaciju o koja je tada u tom trenutku bila vrlo imaginarna i dešavala se tamo negdje u Kini, nije bila blizu nas. Istina, u januaru su se počele dešavati različite vrste, da tako kažem, prenose virusa unutar same Italije, nešto malo bliže nama, a onda posljedično je i došlo do nas. Tada smo se već bili pripremili kako i na koji način da radimo u zdravstvenim ustanovama, donijeli smo određene naredbe za sam zdravstveni sistem, kako i na koji način da radimo u okviru samog javnog zdravstva, šta je uloga instituta, šta je uloga kliničkog centra, bolnica, šta je uloga domova zdravlja. I mislim da upravo tih dva mjeseca koji smo radili pred taj 1. mart je doprinijelo da spremno dočekamo cijelu situaciju koju smo se svakako morali prilagođavati, jer u tom trenutku sa dosta nepoznanica koje smo imali nismo mogli da predvidimo masu stvari koja nam se dešavala u tih proteklih godinu dana. Pa kada govorimo i o tom martu, aprilu i u potpunosti zaključavanju, dijelom maja svakako, onda o tom novom valu koji je počeo negdje sa oktobrom, novembrom, decembrom, trajao u ta tri mjeseca, posljedično evo, sniženje broja lica koja su bila zaražena i sada ponovo ova situacija koja je eskalirala u posljednjih 7 dana, od kojima svakako mogu više da kažu o brojkama i kolege koji sjede pored mene. Ako pogledamo taj 5. mart, mislim da se svako sjeća gdje je i bio i šta je radio tog 5. marta, ali mislim da ono što je meni ostalo urezano svakako u sjećanju, evo dozvolit ćete mi to da pomenem, su svakako djeca iz osnovne škole Branko Ćopić, jer tada je nekako najveća strepnja svih nas bila šta se dogodilo sa tom djecom. U tom trenutku svakako nalazi koji su bili negativni, koji su se tada pokazali, su bili jedno veliko olakšanje i njihovim roditeljima i cijeloj školi, a svakako i nama i cijelom sistemu. I mislim da je tada već pokazano kako i na koji način možemo dobro da funkcionišemo u cijeloj ovoj epidemiji. Kada govorimo o samim mjerama, svakako da su neke bile popularne, neke su bile nepopularne i danas su neke popularne, neke nepopularne. Ali jednostavno ja sam nekoliko puta objašnjavao kako i na koji način epidemiološki vi donosite određene mjere i kako su one usmjerene nekad na pojedinca, a nekad na samu sredinu. Nažalost, mjere se donose shodno onome kako podaci pokažu koja su to lica najviše zaražena, koja je to dobna skupina, gdje se oni prema epidemiološkoj anamnezi najčešće kreću, kako je porijeklo same zaraze tog lica i na osnovu toga se one i projektuju i donose. U svih ovih godinu dana nijednu mjeru koju smo predlagali i koja se donijela u okviru samog štaba iz bilo kojeg sektora nije donesena tek tako. Donesena je kroz jasnu razradu, kroz razgovore kako i na koji način možemo da prije svega spriječimo širenje samog virusa, a onda i da pomognemo ljudima ukoliko ta mjera svakako uskraćuje neko od nekih prava koja se u tom trenutku ne mogu tolerisati ili koja se na neki način ipak mogu istolerisati.
Hvala ministre. Gospodine Đajić, izvolite.
Što se tiče Univerzitetskog kliničkog centra, mi smo za ovu godinu imali jedan mukotrpan, težak rad gdje smo pregledali oko 20.000 pacijenata, gdje smo bolnički liječili negdje oko 5.000 pacijenata i gdje smo u intenzivnim jedinicama liječili blizu 1.000 pacijenata. Najmlađi pacijent je bio od godinu dana, a najstariji 95 godina. Pacijent koji je bio intenzivno je imao 10 godina. Nažalost, ja sam i prije 2 mjeseca najavio ovu pandemiju koju sam najavio krajem februara i početkom marta i ono što je, nažalost, bila istina. Danas preporučujem, kada imamo informacije koje su, moram da kažem, i strašne i zabrinjavajuće, danas preporučujem stanovnicima Republike Srpske da narednih 10 dana nose maske i u kući. U odnosi sa djecom i bračnim drugovima i svema, a naročito u ugostiteljskim objektima, butcima, tržnim centrima, jer nam se sprema težak talas narednih 10-15 dana i mi smo imali jutro štab u kliničkom centru gdje smo pripremili novih 100 kreveta za pacijente i napravili reorganizaciju i prijem novih pacijenata koji su nažalost sa teškim kliničkim slikama i ono što je bitno da naglasim, na početku su to bili samo stariji pacijenti, danas su to pacijenti srednje životne dobi i sa teškim kliničkim slikama. Napravili smo kriterijume za prijem pacijenata, da sada primamo ono što smo primali na početku, mi bi sigurno imali 500 pacijenata na ležanju u Univerzitetskom kliničkom centru. Ono što je isto zabrinjavajuće, nama se mnogi pacijenti vraćaju sa kućnog liječenja i imamo dosta pacijenata koji dolaze zbog komplikacija nakon COVID-a, koji nakon mjesec, 2, 3, a naročito su izraženi u tromboembolima i oboljenjima krvnih sudova. Posebna zahvalnost i poštovanje porodicama i našim pacijentima i našim saradnicima, ljekarima i sestri. Znači, imali smo 3 zdravstvena radnika koji su umrli, nažalost, od COVID-a i dajemo sve i daćemo sve od sebe da se to više ne ponovi. Univerzitetski klinički centar je uz pomoć vlade i rukovodstva Republike Srpske i Ministarstva zdravlja uradio puno i nismo imali ni jednu ozbiljniju primjedbu na naš rad. Svi pacijenti su imali adekvatne preglede, adekvatan prijem, tretman ljekara, medicinskih sestara i ono što je najbitnije, dobijali su lijekove kakvi dobijaju pacijenti u mnogo razvijenijim centrima i najsavremenijim državama.
Hvala gospodine Đajiću, direktor, izvolite.
Današnji dan, pored simbolike što je godinu dana proteklo od prvog slučaja koji smo otkrili u Institutu za javno zdravstvo, kada smo testirali prvu osobu na pristup virusa korona, zahvaljujući kolegama u Rezidencijskom kliničkom centru, taj slučaj je potvrđen i naravno kolege su otkrili i drugi slučaj. Od tog trenutka do danas, pored epidemioloških mjera, mi ćemo danas izvršiti kompletnu vakcinaciju 30 osoba koje će biti zaštićene od virusa korona. Samim tim, pored svih epidemioloških mjera, mi od danas imamo jako veliko oružje u borbi protiv samog virusa korona, a to su vakcine. U narednom periodu Republika Srpska se priprema i učestvuje u jednom velikom procesu, a to je vakcinacija. Prije svega nama je potrebna svjesnost svakog pojedinca koliki je značaj same vakcinacije. Svaka zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj bori se trenutno sa virusom korona i samim tim određeni kapaciteti svih zdravstvenih radnika, odnosno svih ustanova je usmjereno ka toj borbi. Nažalost, to su najveći dio kapaciteti tih zdravstvenih ustanova. Kako bi mogli ući sigurno u proces vakcinacije, kao što je rekao i profesor Đajić i ministar, nama je neophodna mnogo bolja epidemiološka situacija. Samim tim, u narednom periodu, pored svih mjera koji su na snazi, institut će naravno i dalje vršiti analizu epidemiološke situacije kako bi mogao predlagati određene mjere koje mogu dovesti do poboljšanja same epidemiološke situacije. Nažalost, najveći dio zdravstvenih radnika nije vidljiv javnosti, ali upravo su to one osobe koje se svakodnevno bore protiv samog virusa i koje u suštini ovu borbu i dalje nastavljaju. Kao što je ministar jednom rekao, ovo je prva godišnjica virusa korona, odnosno prve godišnjice borbe protiv virusa korona. Mi i dalje nastavljamo ovu borbu i naravno da ćemo izaći kao pobjednici, ali u cjelokupnoj ovoj borbi učestvuju svi zdravstveni radnici, ali cjelokupna javnost Republike Srpske. Same vakcine nam predstavljaju ogromnu prednost u samoj borbi, ali i dalje nam je neophodna saradnja svih građana upravo sa zdravstvenim institucijama i zdravstvenim sistemom kako bi se uspješno borili protiv samog virusa korona. Institut za javno zdravstvo zajedno sa svim svojim regionalnim centrima će naravno aktivno učestvovati u cjelokupnom procesu vakcinacije, ali prije svega zahvalni smo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Vladi Republike Srpske i cjelokupnom rukovodstvu Republike Srpske, ali naročito zdravstvenim radnicima koji danonoćno se bore protiv samog virusa korona i što u budućnosti nastavljaju. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da su i pojedini od njih, nažalost, izgubili svoj život u toj borbi, ali također da je preko 2000 građana Republike Srpske, nažalost, izgubilo svoj život upravo od samog virusa korone, odnosno od posljedica koji izaziva taj virus. Svaka, da tako kažemo, nedisciplina, odnosno nepoštovanje mjera, vodi nas u nepotreban rizik. Moramo napomenuti da bilo kakav nepotreban rizik u ovom trenutku može dovesti do samog pogoršanja, daljeg pogoršanja epidemiološke situacije. I dalje ćemo se boriti protiv samog virusa korona. Pozivamo građane da budu strpljivi kada u onom trenutku kada počne masovna vakcinacija svih građana Republike Srpske, da disciplinovano pristupe tome i naravno da se za svaku informaciju koja je neophodna vezana za vakcine obrati Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i naravno Institutu za javno zdravstvo.
Hvala direktore. Dr. Jačimović, izvolite.
Do danas u Republici Srpskoj ukupno je oboljelo 36.488 ljudi od COVID-a, što čini našu incidenciju 3.195 na 100.000. Dakle, na svakih 100.000 stanovnika Republike Srpske 3.195 je već imalo COVID ili ima u ovom momentu. I, nažalost, imali smo 2.277 smrtnih ishoda uzrokovanih ovom bolešću, što znači na svakih 100.000 stanovnika 199 je umrlo od COVID-a. Ono što se u posljednjih 7 do 10 dana dešava je jedan ponovni porast koji možemo da vidimo i u okolnim zemljama, dakle u cijeloj regiji i koje moramo da se prilagodimo. U ovom momentu u posljednjih 24 sata najveći broj pozitivnih slučajeva je bio u Banja Luci, 67 i zatim u Bijeljini 20, dok su ostale opštine imale manje od 10 potvrđenih slučajeva. Na što moram da skrenem pažnju, da je najveći broj oboljelih i dalje u dobi 30 do 49 godina. Međutim, i ove starije dobne grupe 50 do 64 i 65 do 79 također imaju značajan broj potvrđenih slučajeva, pa i o tome moramo voditi računa. I ono što je najbitnije, o čemu smo ove već govorili, porast broja hospitalizovanih osoba. U ovom momentu u Republici Srpskoj 579, od toga 246 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, 14% od ovih hospitalizovanih je na respiratoru u UKC-u, dok je u drugim bolnicama 333 osobe hospitalizovano, od čega je 9% na respiratoru. Dakle, povećan broj teških slučajeva, povećan broj onih koji zahtijevaju respiratornu potporu i evo, znači, još jednom moramo skrenuti pažnju da treba izdržati ovaj talas. Zašto nam je to još bitnije možda nego ranije? Zato što moramo sačuvati zdravstvene radnike koji treba da sprovedu proces vakcinacije.
Štab za vanredne situacije grada Bijeljina na današnjem zasjedanju uskladio je mjere u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije i u Bijeljini je epidemiološka situacija nepovoljna u odnosu na prethodni period sa tendencijom pogoršanja. Danas je registrovano 20 novih slučajeva COVID-19. U COVID bolnicama je 39 hospitalizovanih, od kojih je 19 životno ugroženo i 12 na respiratorima, rekao je gradonačelnik Ljubiša Petrović i naveo da su sve zakazane proslave i okupljanja otkazani.
Imajući u vidu sami da predstoji nam vikend, praznik 8. mart, da smo se usaglasili da poslovanja ugostiteljskih objekata budu predmet pojačanog inspekcijskog nadzora i kontrole, formiranje mješovitih patrola u sastavu komunalne policije, gradskih inspekcijskih organa i same policijske uprave, da, evo kažemo, poštujući te mjere se obavezujemo i ono što je propisao Republički izborni, odnos Republički štab za vanredne situacije, da te mjere ne mogu biti fleksibilnije u odnosu na samu instituciju koja je iznad nas, mogu biti rigoroznije. U ovom trenutku ne smatramo da trebaju biti rigoroznije, nego je cilj sjednice bio samo usaglasiti i mjere i obaveze zajedno sa Republičkim štabom. Također, sama odluka o zatvaranju COVID bolnice u Banji Dvorovi je stavljena van snage do daljnjeg, imajući u vidu da je epidemiološka situacija nepovoljna sa tendencijom pogoršanja, onda moramo zaista biti oprezni kada govorimo i o kapacitetima.
I u nastavku emisije aktuelnosti o epidemiološkoj situaciji. Građanima Lopara od danas je omogućeno brzo antigensko testiranje na virus korona. Aparat i 500 testova Domu zdravlja Lopare donirao je privrednik Miroslav Kojadinović iz Njemačke. U znak zahvalnosti poklonjena mu je ikona Presvete Bogorodice. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Aparat vrijednosti 15.000 maraka, osim što pokazuje da li je pacijent pozitivan ili negativan na virus, mjeri i količinu antitijela u krvi. Prednost antigenskog testiranja u brzini. U jednom satu može da se testira 30 pacijenata. Miroslav Kojadinović, donator.
Znači zaista brza selekcija i što možemo kazati da se ti pacijenti koji su inficirani ili tako stavljaju pod nadzor ili u karantenu. Ti aparati su zaista jedno veliko otkriće na tržištu i mi smo ponosni da možemo taj aparat donirati našim prijateljima iz Lopara.
Vjerodostojnost ovog testiranja, koje će se vršiti besplatno prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, od 95% do 98%. Ovo je dragocjena pomoć u periodu kada je povećan broj oboljelih i osoba pod nadzorom. Želimir Nešković, direktor Doma zdravlja Lopare.
Ovih 500 brzih testova antigenski će nam pomoći da praktično masovnije testiramo naše stanovništvo i uđemo u proces vakcinacije u martu.
Kojadinović je 2017. poklonio Domu zdravlja sanitetsko vozilo sa 10.000 maraka, pomogao nabavku savremenog ultrazvučnog aparata, a prošle godine donirao 700 brzih testova za virus korona. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
Ovo ovdje danas što smo dobili je jako vrijedno, jer je nešto što može pomoći u selekciji ljudi koji će ići na PCR i riješiti lokalno problem.
Epidemiološka situacija u Loparama za sada je stabilna, ali je u blagom porastu broj zaraženih. Trenutno je 9 oboljelih, od kojih je 5 na bolničkom liječenju. 13 lica je pod nadzorom.
I krizni štab Srbije zasjedao je danas, te je odlučeno da će u subotu, odnosno sutra, sve raditi do 12 časova, a poslije podne do ponedjeljka u 6 časova radit će samo prodavnice hrane, lijekova i goriva. Nastava za učenike srednjih škola od ponedjeljka će se odvijati online. Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17 časova i 24 minute. Služenjem svete božanstvene liturgije u hramu svetog preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, Hercegovina se oprašta od svog duhovnog vođe i pastira, umirovljenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija Jevtića, koji je u 83. godini preminuo od posljedica koronavirusa u Trebinjskoj bolnici. Izvještava Momir Milić.
Došavši u eparhiju Zahumsko-Hercegovačku i Primorsku na tron Svetog Save i Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, bio je pravoslavnom narodu blagoslav, utjeha i podrška usred rata te neizvjesne i strašne 1992. godine. Bio je sa borcima na ratištu i sam neustrašiv hrabrio je i druge da budu takvi u odbrani vjekovnih ognjišta i pravoslavlja. Obnavljao je stare crkve i manastire, pomalo zaboravljene uslijed decenija komunizma, ali i podigao ili bar započeo mnoge nove, kojima se sada ponose svi Hercegovci.
Vladiku Atanasija ću pamtiti kao i svi Hercegovci, kao jednog velikog čovjeka, jednog od najvećih ljudi na našim prostorima.
Nema riječi koja bi danas opisala, ne danas nego i prethodnih, evo da kažem, 30 godina, njegovo djelo, njegov lik u ovome srpskom narodu, u ovoj srpskoj mučeničkoj krvlju natopljenoj Hercegovini, u kojoj je on moralno, duhovno i na svaki drugi način uzdigao.
Vladiku Atanasija ću svakako pamtiti kao jednu od najznačajnijih ličnosti na području istočne Hercegovine, velikog duhovnika, velikog čovjeka i obnovitelja crkve.
Kada se zbog pada sa stijene i teške povrede vrata u manastiru Tvrdoš uz saglasnost Svetog arhijerejskog sabora 1999. godine povukao sa arhipastirskih dužnosti, na tronu ga je naslijedio tada iguman manastira Tvrdoš, a sadašnji episkop Diseldorski i sve njemačke Grigorije. Svaki onaj koji ima imalo zlobe u srcu i koji ikoga imalo mrzi, trebalo bi da zna da u njemu nema ništa od Atanasijevog učenja, besjedio je episkop Grigorije.
I juče mi se dogodilo nešto jako lijepo, pa mogu da podijelim s vama. Stigao sam u taj posljednji minut života našeg vladike Atanasija ovdje na zemlji. I stalno sam putujući od Düsseldorfa do Frankfurta, od Frankfurta do Zagreba, od Zagreba do Dubrovnika, od Dubrovnika do Trebinja, mislio samo da mi je da ga zateknem živo. A noće sam se probudio u 3 sata i pomislio sam kako sam glup, jer ne može se Atanasije zateći drugačije nego živ. Da Bog da, da bude utjeha sve što smo s njim doživjeli i da Bog da, da budemo sinovi i nasljednici njegove ljubavi, ljubavi prema Hristu i ljubavi jednih prema drugim. Svaki onaj koji ima imalo zlobe u srcu i koji ikoga imalo mrzi, treba da zna da nema ništa u njemu od Atanasijevog učenja. A onaj koji oprašta, onaj koji voli, onaj koji uvijek prima i uvijek daje sebe, taj je Atanasijev učenik. Amin Bože, da tako bude. živi bili, Bog vas blagoslovio.
Blago onom ko se ne sablazni o mene, rekao je Spasitelj u Evanđelju. Za nekonvencionalnu i po svemu originalnu ličnost našeg velikog oca i učitelja vladike Atanasija možemo, slijedeći ove Hristove riječi, tvrditi da su zaista blaženi oni koji su ispod robusne spoljašnjosti ovog valjevskog Hercegovca prepoznali bogolikog roditelja i hristonosca, rekao je jerej Dražen Tupanjanin.
Istinitost njegove neublađenosti i nelicemjernosti bila je toliko magnetična da su je osjećali i oni koji bi ga samo u prolazu susreli ili čuli njegov glas, besjedu, šalu ili grdnju. Za odnos sa njim i time i blagoslov učešća u tajni ljudske bogolikosti koju je sebe isijavao i neprekidno svjedočio, postojao je samo jedan uslov, a to je iskrenost. Danas ću samo u nekoliko riječi pokušati da podsjetim na blaženstvo i radost 30-godišnjeg prisustva jedne takve ljudske gromade, ili opet Kristovim riječima rečeno sina groma, u zajednici naše crkve u Hercegovini, crkve Svetosavske i Svetovasilijevske, kako je to on volio da kaže. A sve kao pokušaj da u ime sveštenika, kao i naših parohijana, izrazim duboko srdačnu, besplatnu zahvalnost našem ocu. Dolazak velikog Atanasija na katedru hercegovačkih episkopa bio je iznenadna huka i zemljotres, poput novozavjetnih znakova koji su propratili gospodnju Pasku i Pedeseticu, kao kiša na pustinju ili potok na sasušenu zemlju. Nije potrebno posebno podsjećati na dobro poznate činjenice dubine pada našeg naroda u vremenu koje je prethodilo njegovom dolasku, kao i na usud vremena i ratno stradanje u času kada nas je Bog pohodio njime, da posvjedoči da bez krsta nema vaskrsenja, da je čovjekova ličnost dublja od svakog pada i da je živa duša naša. Rađao nas je ponovo od Duha Svetoga i Djevičanske majke Crkve pravoslavne. I to sve bez prenemaganja i suvišne emotivnosti. Jer centar i krajugaoni kamen uvijek je bio samo jedan, Bogo čovjek Isus Hristus. Biblijske scene sabornih krštenja na Trebišnici pod Tvrdošom, na ruševinama Mostarske saborne crkve, po crkvama i crkvištima od Trebinja do Konjica, postale su tih dana i godina na jednom svakodnevno iskustvo. I tek danas, kada se na kraju njegovog zemaljskog puta, veličanstvenog puta, osvrnemo unazad, djelimično shvatamo kako i koliko smo bili blagosloveni.
Sve teške trenutke, posebno u ratnim godinama, ali i radosti pobjeda i vaskrsenja, dijelio je sa svojim narodom. Cijela Hercegovina tuguje iz srca, ali se sigurno njegovom dolasku nebesa raduju, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Pogotovo kada znamo da je bio vezan i za Amfilohija, mitropolita, oni se sigurno raduju, nadamo se i upravo znamo da nas nikada neće ostaviti.
Ishodišna tačka njegovog ovozemaljskog života bila je odbrana Kosova, koje je za njega bilo alfa i omega srpskog postojanja, a njegova najveća vojska bili su sveti ljudi i djeca, kažu iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Vladika Atanasije bit će sutra sahranjen u manastiru Tvrdoš.
Aktuelnosti.
U nastavku emisije Politika. Slovenija snažno podržava evropski put svih zemalja Zapadnog Balkana, izjavio je u Sarajevu slovenački predsjednik Borut Pahor nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH. On je najavio i da će Slovenija donirati BiH 4800 doza vakcina AstraZeneca. Na sastanku je dogovoreno da se problem migracija rješava saradnjom zemalja regije, a o tome će biti riječi na samitu Brdo Brioni koji će se održati narednog mjeseca. Prilog Milana Stojić.
Borba protiv pandemije je bila jedna od najznačajnijih tema današnjeg sastanka u Sarajevu, a donacija vakcina iz Slovenije najavio je na konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
To je donacija 4800 doza AstraZeneca namijenjeni Bosni i Hercegovini, koji će naravno Savjet ministara i mi ovdje podijeliti po nekom kriteriju koji važi do sada na Republiku Srpsku i Federaciju, Brčko distrikt i čitavu Bosnu i Hercegovinu. Zaista cijenimo napore koje je uložio predsjednik i vlada Slovenije, jer znamo da sve zemlje su izložene problemima oko vakcina i da u tom pogledu iskazana pomoć je nama veoma važna.
Slovenija je peti spoljno-trgovinski partner BiH i zemalja Europske unije. Naglašeno je na sastanku. Predstojeći summit Brdo Brioni je važan za nastavak evropskog puta BiH. Ocijenio je Dodik i dodao da zemlje Europske unije treba da olakšaju uslove. Naveo je primjer ulaska Rumunije i Bugarske.
U tom pogledu ono što je Europa činila jeste da te dvije zemlje lakše je modelirala i lakše ih je integrisala u Evropsku uniju. Razgovarali smo o jednoj temi koja je veoma važna, koju evo, zbog pandemije nismo uspjeli da održimo dva ili tri puta, a to je summit Brdo Brioni. Imamo sada najavu i očekivanje da ćemo to učiniti krajem ovog mjeseca u Ljubljani u Sloveniji i da ćemo staviti na dnevni red sva ova pitanja koja smo i danas na neki način o njima razgovarali. U okviru toga jedno od najvažnijih pitanja jeste proširenje Evropske unije i perspektive tog proširenja za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj postoji još uvijek konsenzus o tome da evropske integracije za Bosnu i Hercegovinu su prihvatljive stvari.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor snažno podržava evropski put svih zemalja Zapadnog Balkana.
Što se tiče toga, rado bih vam rekao svoje mišljenje
koje se
s godinama samo potvrđuje, a to je
da je
proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan
ultimativno
geopolitičko pitanje
i da je pomembno za mir,
je važno za mir, sigurnost
tako narodu i državu,
naroda Balkanu, i Zapadnog Balkana kao i za države
u
Evropskoj uniji. Kao jedan od voditelja države
Evropske unije Razumijem da je utrujenost,
da su umorni od proširenja i od mnogih pitanja kojima se bavi Evropska unija. Izgubili smo jednu važnu članicu, Veliku Britaniju u Brexitu, odnosi sa Rusijom, sa Turskom,
sa čitavim geopolitičkim
okruženjem oko nas. Razumijem da države zbog epidemije, da će imati izazove što se tiče ekonomskih posljedica. Sve je to razumljivo.
Moja želja konference v Ljubljani in sicer
da na toj konferenciji u Ljubljani da će među evropskim vođama
spoznanje
da će shvatiti
da je za mir,
za sigurnost
celotne Europe,
za
Europske unije i
kompletnu Evropsku uniju i Zapadnog Balkana. Strateška odluka o bržem uključivanju kompletnog Zapadnog Balkana jako važna
za
Evropsku uniju i za države Zapadnog Balkana.
Posebna tema razgovora su bile migracije. Problem koji BiH ne može sama da riješi, istakao je predsjedavajući Dodik.
Mi smo predsjednika upoznali sa činjenicom da u Bosni i Hercegovini migranti koriste kao tranzitnu i da značajan broj njih ostaje ovdje zato što su sve žešće i sve tvrđe linije ulaska za njih u Zapadnu Europu. Bosna i Hercegovina se osjeća kao i ima kolateralnu štetu od toga, jer ovdje ljudi ostaju, ne žele da ostanu, postaju sve nekako ratoborniji u smislu odlaska dalje, a Evropska unija naravno ne dozvoljava dolazak novih migranata na njene prostore. Mi to ne možemo pitanje rješavati samostalno, ono mora biti rješavano i sa zemljama Zapadne Europe i Evropskom unijom u cjelini.
Ovo pitanje se treba zajednički rješavati, naglasio je Borut Pahor.
Pozitivno iskustvo,
znači imamo pozitivno iskustvo i zajedničkog djelovanja. Čini mi se da smo shvatili
da je potrebno neke veće na zonalnih
da je potrebno nešto više uraditi na vanjskim granicama Evropske unije.
Predstojeća konferencija u Ljubljani summit Brdo Brioni oni će biti mjesto na kojem će se ponovo razgovarati o europskim integracijama, migrantima, pandemiji i ekonomskoj suradnji zemalja regije, a slovenački predsjednik je najavio dolazak na summit i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Pahor je danas obišao slovenački vojni kontingent u okviru Eufora na Butmiru, a njegov dolazak je u Sarajevu. Prvi odlazak u inostranstvo nakon drugog vala pandemije.
Ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da su ohrabrujući podaci o povećanju izvoza kada je riječ o firmama iz prerađivačke industrije Srpske u prošloj godini. Kaže da je veoma značajno držati nivo proizvodnje i izvoz prije svega iz sferi ove industrije, jer ona najvećim dijelom učestvuje u bruto društvenom proizvodu i zapošljava najveći broj radnika. Ministar Petričević obišao je zajedno sa vlasnikom Nenadom Milinkovićem banjalučku kompaniju Milinković koja proizvodi drvnu galanteriju.
Kod nas je prošla godina možda bila najbolja. Malo isto paradoksalno i meni bilo malo zebnje za ovu godinu kako startovati s obzirom na konstantno i ulaganje. Ali sreće tu i Ministarstvo privrede i Vlada i prošle godine su nas pomogli u nabavci nove opreme, tako da imamo taj vjetar u leđa.
Mi također i kroz zakon o podsticajima za povećanje plate nastojimo da pomognemo privredi kako bi se održalo prije svega radnici u tim privrednim subjektima, s druge strane da imamo i zadovoljnije radnike kroz podizanje, odnosno povećanje njihovih ličnih primanja.
U Republici Srpskoj od 1. januara u primjeni je zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. O značaju primjeni zakona Ministarstvo pravde organizovalo je u Banja Luci okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnici pravosudnih institucija na svim nivoima u BiH. Ministar pravde Anton Kasipović naglasio je da je Srpska prva usvojila ovaj zakon koji će unaprijediti efikasnost sudova. Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević naglasio je da je značajno što je Ministarstvo pravde Srpske energično krenulo u reformu ovog sistema, čime se uspostavlja evropski standard javne vlasti.
Ono što smatram najvažnijim i najprečim, a što svakako jeste u postupanju sudova bitno građanima, a to je da blagovremeno, da na vrijeme, da u skladu sa rokovima imaju odluku. Naravno, poslije toga slijedi zadovoljstvo ili nezadovoljstvo donesenom odlukom, ali prvo što jeste obaveza, jeste da se to učini u zakonom propisanim rokovima. I odlučio sam se da i u saradnji sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i predsjednikom Ustavnog suda pozovem moje kolege iz različitih institucija oblasti pravosuđa da dođu u Banja Luku, ne sa namjerom da promovišemo naš recept, nego jednostavno da, kako bi rekao, možda budemo dovoljno inspirativni, da se i na drugim nivoima donesu zakoni koji regulišu ovu materiju.
Koliko je to važan akt, govori da je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine pre neki dan usvojio sličan zakon, da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine svoju nacrt uputio u parlamentarnu proceduru i da je ova Federacija Bosne i Hercegovine nalazi se na postupku prihvatanja na vladi tog zakona. Dakle, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde na čelu sa ministrom ovaj put nosi promovisanje evropskih vrijednosti i zaštite prava građana.
Forgettable. All I ever wanted.
17:50, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Na današnjoj konferenciji u Banja Luci i Fondaciji Udruženje žene Banja Luka bilo je riječi o značaju ekonomskog osnaživanja žena kao i o nepovoljnom položaju onih koji su u periodu epidemije ostale bez zaposlenja. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama porastao je u periodu karantina. Samo se kroz angažman šire društvene zajednice može razvijati društvo nulte tolerancije na nasilje, ali uticati na smanjenje ovog velikog društvenog problema. Boravak u sigurnoj kući ograničen je na 6 mjeseci, a u završnoj fazi boravka razmatra se izlazna strategija. Ističe koordinatorka sigurne kući u Banja Luci, Amela Bašić-Tomić.
Zaposlenje za žene koje su preživjele nasilje je nešto što je najznačajnije jer im to garantuje i materijalnu sigurnost i stvaranje jednog dostojanstvenog života sa svojom djecom nakon prijave nasilja i izlaska iz same situacije. Isto tako smo osnovali resursni centar za socioekonomsko osnaživanje žena čiji je cilj provođenje različitih programa u cilju jačanja kapaciteta žena kako bi one postale što konkurentnije na tržištu rada.
Fondaciji Udružene žene se u periodu od proglašenja pandemije javilo 105 žena bivših korisnica sigurne kuće, koji su odmah nakon proglašenja ostale bez zaposlenja. Obaveze plaćanja stanarine i režije su ostale, a one su poslane na prirodne godišnje odmore koje im nisu bili plaćeni, izjavila je pravna savjetnica ove fondacije Lana Jajčević.
U tom periodu obezbijedili smo im novčane pomoći za plaćanje režijskih troškova i humanitarne pakete koji su sadržavali hranu i higijenske potrepštine. Za ukupno 105 žena pružili smo 421 uslugu kroz 3 mjeseca, april, maj i juni, a sredstva smo obezbijedili od međunarodnih donatora. Korisnicama su pruženi pravni savjeti i sačinjene su žalbe na osnovu Zakona o radu.
Prema statističkim podacima fondacije, ekonomska ovisnost jedan je od najčešćih faktora zbog čega se žene zadržavaju u nasilnoj zajednici.
Stigli smo do kraja aktualnosti, poštovani slušaoci, urednica emisije Ivana Frank, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zjelar, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program, 18:00 slijedi najnoviji pregled vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.